Vă invit cu respect să deschidem Sfintele Scripturi la 1 Împărați, capitolul 13. Voi citi de la versetele 11 la 19. Vom acoperi întregul capitol, dar pentru scopul citirii și ascultării vom citi de la versetul 11 la 19, 1 Împărați, capitolul 13. Să ascultăm acest pasaj biblic. În Betel locuia un proroc bătrân. Fiii săi au venit și au istorisit toate lucrurile pe care le făcuse omului Dumnezeu la Betel în ziua aceea, precum și cuvintele pe care le spusese împăratului. După ce au istorisit tatălui lor toate, el le-a zis: pe ce drum a plecat? Fiii săi văzuseră pe ce drum plecaseră omului Dumnezeu care venise din Iuda. Și a zis fiilor săi: puneți-mi șaua pe măgar. I-au pus șaua pe măgar și a încălecat pe el. S-a dus după omului Dumnezeu și l-a găsit stând sub un stejar. Și i-a zis: tu ești omului Dumnezeu care a venit din Iuda? El a răspuns: eu sunt. Atunci el a zis: vino cu mine acasă, să iei ceva să mănânci. Dar el a răspuns: nu pot nici să mă întorc cu tine, nici să intru la tine. Nu voi mânca pâine și nu voi bea apă cu tine în locul acesta. Căci așa mi-a spus prin cuvântul Domnului: să nu mănânci pâine, nici să nu bei apă acolo și nici să nu te întorci pe drumul pe care te vei duce. Și el i-a zis: și eu sunt proroc ca tine. Și un înger mi-a vorbit din partea Domnului și mi-a zis: adu-l acasă cu tine ca să mănânce pâine și să bea apă. Îl mințea. Omul lui Dumnezeu s-a întors cu el și a mâncat pâine și a băut apă în casa lui. Amen. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, continuăm prin harul lui Dumnezeu acest serial de mesaje speciale legate de trezire spirituală, lucruri care împiedică trezirea, ce trebuiește făcut pentru ca noi care avem promisiunea cuvântului lui Dumnezeu pentru vremuri mai bune, vremuri glorioase, vremuri de prezență vie, să putem să intrăm în posesia făgăduinților lui Dumnezeu, să putem să intrăm în posesia cuvântului Său. Istoria din acest pasaj este o istorie dificilă. Este o istorie care vorbește despre oameni mari și despre oameni mici și despre oameni de nimic. Este o istorie despre succes și despre dezastru, despre biruință și despre înfrângere. Este o istorie pe care în anumite puncte este greu să explicăm, pentru că auzind un pasaj ca acesta, cu siguranță că vă întrebați cum cineva care în clipa aceasta în minte atât de grosolan ca și acest profet bătrân, în minutele următoare profețește cu acuratețe, fără îndoială, și tot ce a profețit s-a împlinit. Ca întotdeauna, lucrurile s-au întâmplat aivea, aidoma, identic cum le citim, literar, iar ele sunt scrise pentru noi, pentru cei despre care Duhul Domnului spune prin Sfântul Apostol Pavel: a venit sfârșitul veacurilor. Din texte ca acestea, din pasaje ca acestea, putem învăța ce trebuie să fim și ce nu trebuie să fim. Ce putem face și ce nu putem face. Cine trebuie să fim și cine nu trebuie să fim. Deci ia, în această seară aici la Emanuel, în această zi, pentru dumneavoastră cei de la internet, mesajul meu se va intitula Oameni mari, oameni mici. oameni mari, oameni mici. Și ne vom ocupa de trei dintre ei. În primul rând, mare, dar mic. Mare, dar mic, este Ieroboam. Este împăratul Ieroboam I. Este un om mare pentru că este împărat. Este un om mare pentru că este chemat de Domnul să fie împărat. Este un om mare pentru că este în putere de influență, în putere de conducere. Și sunt oameni mari, prin chemarea lor, prin poziția lor, prin locul pe care îl ocupă în societate sau în poporul Domnului. Și în loc să rămână ceea ce i-a făcut Domnul, oameni mari, sunt mici, sunt piperniciți. De exemplu, recent am citit, potrivit agenției BBC News Europe, din 5 august 2011, pastorul protestant Klaas Hendrikse, împreună cu asistenta sa, pastor Kirsten Slettenhaar, de la biserica Exodus Church din Göringen, Olanda, s-au declarat păstori ateiști. Știți, este un proverb românesc, nu e suficient să fii prost, trebuie să fii și idiot. Știți? Potrivit cărții lui Klaas Hendrikse, intitulată Believing in a Non-Existing God, sau românește, crezând într-un Dumnezeu care nu există, ei fac următoarele afirmații. Ca păstori, nu avem talentul să credem în viața de după moarte. Nici o problemă, că aici o să rămân. Vorba aceea, v-am spunea, dar e frumos să vă mai spun o dată. Fratele Lambert Delong, prietenul meu și al nostru, ne spunea că, fiind lider în Europa, era vizitat mereu de demnitari din biserică și într-o zi a venit un evanghelist de aici, de la Church of God, s-a dus și a predicat în Europa. Și fratele Delong l-a tradus în limba germană. A venit la biserică un bătrân de vreo 80-90 de ani, spunea fratele Delong. Și acum, zice, mi-este vie imaginea aceasta în minte și în ochii mei. În timp ce se predica Evanghelia și pastorul a vorbit despre neascultare, nepocăință. Și dacă nu asculți și nu te pocăiești, ajungi acolo unde este plânsul și scrâșnirea dinților. Și a repetat mereu lucrul acesta. Bătrânul a fost deranjat. S-a ridicat în picioare și halt! Stop! Și încerc să-l emit cum a vorbit el. Păi ce te vorbesc acolo, măi, de plânsul și scrâșnirea dinților? Că dacă tot o să ajungă în iad, cum zice, o să fie ca să mine fără dinți, cum o să mă scrâșnească, bă? La care musafirul a zis, nu-ți face probleme, bunicule, că îți dă Domnul o pereche de proteză, te scrâșnești cu ele până te plictisești. Probabil că și la păstorește trebuie așa ceva. După ei, Dumnezeu este o ființă neexistentă, inventată de oameni. Iisus nu este Fiul lui Dumnezeu. Totul este să trăiești acum, pentru că aceasta este viața, aici pe pământ. Iisus Hristos este numit Fiul lui Dumnezeu pentru că a fost mai bun decât alții pe timpul Lui. Oamenii aceștia sunt acei despre care Iisus Hristos spunea că era mai bine dacă își legau o piatră de moară de gât și își puneau capăt înainte să vorbească lucrurile pe care le vorbesc. Dar timpurile pe care noi le trăim sunt acele ca și pe vremea lui Ieroboam, că m-am spus că m-am supărat Ieroboam în ultima vreme. Istoria se repetă din nou, influențele sunt aceleași. Potrivit 2 Timotei, capitolul 4, versetele 2 la 5, spune că oamenii vor părăsi învățătura sănătoasă, se vor alipi de învățăturile dracilor și își vor pune învățături după gustul minții și a inimii lor, pentru că îi deranjează să aude adevărul, îi deranjează. Dar prin ce s-a făcut Ieroboam întâi un pitic, omul acesta mare. 5 lucruri a făcut el. Primul, convingere. A introdus cultul vițelului de aur și a luat din Biblie acest subiect, potrivit Exod 32, 1 la 24. Pentru că el a mizat pe influența lui, a mizat pe viclenia lui, a mizat pe autoritatea lui și a mizat pe ignoranța oamenilor. Pentru că sunt oameni care îți deschid Biblia și spune, scrie în Biblie. Da, scrie în Biblie. Cartea aceasta sfântă este așa de sfântă, este a lui Dumnezeu, dar din cartea aceasta sfântă, dacă vrei să ai argument pentru păcatul tău care îți place, ai argument pentru păcat când citezi în afara contextului cuvântului Dumnezeu. Dar dacă te adresezi unei biserici de ignoranți care nu știu ce scrie în această carte, îi poți duce în eroare imediat. Lumea a citit din Biblie. Și un om mare, un om în poziție influentă, care folosește Scriptura, ca și Ieroboam, ca să sucească mințile oamenilor și să-i abată de la calea lui Dumnezeu, de la legea lui Dumnezeu, de la trezire spirituală. Omul acesta este mic în ochii Domnului. Poți să fii mare în ochii oamenilor. Poți să bată tot NBC-ul și CBS-ul din palme și CNN-ul. Și National Geographic. Să-ți facă statuie. Ești un pitic în ochii Domnului. Nu numai convingere. El a căutat și o capitală. A stabilit Betelul drept capitală religioasă, pentru că s-a folosit de influența Betelului. Acolo s-a descoperit Dumnezeu. Știți, i-a mers mintea lui Ieroboam și le merge mintea celor care seamănă cu Ieroboam în zilele acestea. Au poziții influente, au poziții înalte, sunt locuri de unde pot să ducă poporul spre împărăția lui Dumnezeu, din putere în putere, din credință în credință, din glorie în glorie, din experiență în experiență. Dar, locul acesta nu mai este bun. Locul acesta nu mai este bun. Locul acesta nu mai este bun. Au ei locul lor. Au ei casa lor, au ei centrul lor, capitala lor. De unde să nu-i deranjeze nimeni, să nu dea socoteală la nimeni, să nu vorbească cu nimeni, să nu le pună nimeni nicio întrebare. Am mai făcut un lucru, al treilea, am numit clerul. Este simplu, am aliterat pentru dumneavoastră. Convingere, capitală, cler, a consacrat în slujirea lui păgână pe cine a vrut el, spune cuvântul lui Dumnezeu. N-ați văzut dumneavoastră și astăzi că același lucru se întâmplă? Când o biserică se rupe, când cineva vrea să își facă de cap, când cineva vrea să se ducă și să-și facă planurile lui, primul lucru pe care îl face, își pune oamenii în slujbă. Și slujba nu este după chemarea pe care le-a făcut-o Dumnezeu, ci slujba este după mărimea pungii. Și la câte neamuri are în biserică. M-am întâlnit cu un frate la serviciile de emigrare și a zis, hai să vă arăt ceva, că dumneavoastră sunteți un om influent. Și mi-a scos o legitimație și scrie acolo pastor, doctor și, mă rog, nu vă spun numele. Și a zis către mine, acum dacă sunt și pastor și doctor, credeți că pot să predic? Hello! Pe cine te-a făcut pastor și doctor atunci? Deci nu știa că dacă e pastor și doctor, nu poate să predice. Ce a făcut Ieroboam? A făcut și un calendar. A stabilit sărbători după gustul lui. Le-a stabilit după cheful lui. Profetit 1 Împărați 12, 32 la 33. Și ce fac la sărbătorile lor? Nici într-un caz Dumnezeu nu se laudă. Nici într-un caz Dumnezeu nu se laudă. Chefuri, pare, ceaiuri și multe altele. Ceea ce ridică un popor este cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce ridică un popor este prezența lui Dumnezeu. Ceea ce ridică un popor este Duhul Domnului în mijlocul lui. Ceea ce trebuie să țină un popor la oaltă, frați și surori, doamnelor și domnilor, nu sunt numai mesele care le facem în spate, ci ceea ce trebuie să țină un popor la oaltă este cuvântul lui Dumnezeu și prezența lui Dumnezeu.
Ne-a mirat când a venit cuvântul și Dumnezeu a spus pe nume la cei care a vorbit. Păi avem un Dumnezeu care ne știe pe nume. Ne cunoaște adresa, ne știe problemele, ne știe necazurile. Un astfel de Dumnezeu vrem să slujim, un astfel de Dumnezeu care să fie prezent în mijlocul nostru și când ne adresăm Lui, să-și deschidă brațele și să ne binecuvânteze.
Ieroboam a știut calendarul lui, a făcut și un colegiu la Betel, a fondat o școală teologică, preoțească și profetică, gata să-i servească toate scopurile. Era bine finanțată, era finanțată de împărat, era finanțată de oameni cu bani, era finanțată de cei mai mari. Și tocmai acum, în ziua în care eu vă citesc textul acesta, este ziua în care Ieroboam consacră colegiul și școala preoțească din Betel. Dar Domnul are oamenii lui. Domnul a trimis acolo un profet. A trimis acolo un om al lui Dumnezeu, care să-i spună lui Ieroboam, vezi că nu ești bine. E, când spui unui om că nu-i bine, nu te faci popular. Zice, m-a predicat, este vrăjmașul meu, nu dragul meu. Când Dumnezeu trimite mesajul său și spune, nu ești bine, cum gândești tu nu-i bine, planurile tale nu-s bune, drumurile tale nu-s bune, faptele tale nu-s bune, atitudinea ta nu-i bună, vorbirea ta nu-i bună, gusturile tale nu-s bune. Când Dumnezeu îți vorbește, îți vorbește, nu să te pună jos să mă umilească, să te umilească, Dumnezeu vrea să te ridice. Dumnezeu vrea salvarea ta, pentru că a murit Iisus Hristos pentru tine, vrea să-ți dea din nou puterea aceea să te poți bucura, să poți să spui ca și David, când n-am mai avut, a zis, dă-mi iarăși bucuria mântuirii, pune din nou în mine o inimă statornică, Dumnezeule, un duc nou și statornic, fă-mă, cercetează-mă din nou, pentru că poți să ai, cum spuneam în alte ocazii și cum spune de fapt cuvântul Dumnezeu, poți să câștigi toată lumea, poți să ai prieteni cei mai influenți, când ai pierdut părtășia cu Dumnezeu, când ai pierdut legătura cu Dumnezeu, când ai pierdut mântuirea, și pacea aceea care vine cu mântuirea, ai pierdut totul. Ai pierdut totul. Oameni mari, ca Ieroboam, dar care s-au făcut mici, pentru că s-au folosit de poziție, de putere, de chemare, să ducă poporul în ruină, în eroare. În al doilea rând, anonim, dar mare. Anonim, dar mare. Este omul lui Dumnezeu. 1 Împărați 13 cu versetul 1, partea 1 spune, dar iată că un om al lui Dumnezeu a venit din Iuda la Betel, trimis de cuvântul Domnului, tocmai pe când stătea Ieroboam la altar ca să ardă tămâie. Un om al lui Dumnezeu. Este un apelativ extraordinar. Să-ți spună ție sau să-mi spună mie Dumnezeu, omul lui Dumnezeu, este ceva deosebit. Este ceva profund. În Biblie este scris la un moment dat, se spune, să mai vină odată la noi cine? Omul lui Dumnezeu. Haideți să vedem la trei lucruri legate de omul lui Dumnezeu. Cine este acest anonim? Nu știm numele, dar este un om al lui Dumnezeu. Primul, un om al lui Dumnezeu este un om pregătit de Dumnezeu. Și cum te pregătește Dumnezeu? Dacă vă uitați cu atenție în paginile Sfintelor Scripturi și știți că eu vă invit mereu să căutați în Cartea Domnului, să citiți în Cartea Domnului, să vedeți ce scrie în Scriptură. Dacă citiți cu atenție, mergeți acasă și luați de la Geneza până la acest capitol 13. Și după ce ați ajuns aici, notați ce ați găsit și apoi mergeți mai departe, bineînțeles. Dar până la capitolul 13, din 1 Împărați, doar de două ori în Biblie se mai folosește expresia omul lui Dumnezeu. De două ori. Spune, a venit un om al lui Dumnezeu. Cum arată un om al lui Dumnezeu atunci? Și prima dată această expresie, deci ce-a învățat acest anonim? Prima dată această expresie este folosită în legătură cu Moise. Deuteronom 33 cu 1, Iosua 14 cu 6. Ca om al lui Dumnezeu, Moise a învățat trei lucruri. Să refuze plăcerile lumii, prospectele lumii și posesiunile lumii. Evrei 11, 24 la 26. Cu alte cuvinte, când pentru prima dată expresia omului Dumnezeu este folosită în paginile Sfintelor Scripturi, un om al lui Dumnezeu este unul care repudiază, respinge lumea aceasta.
Dacă vrei să fii omul lui Dumnezeu, dacă vreau să fiu omul lui Dumnezeu, primul lucru de care am nevoie este să am dezgust, să resping lumea aceasta cu filozofia ei. Sfântul Apostol Pavel, inspirat de Duhul Domnului, în Roman 12 cu 1 la 2 spune: vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Și a nu te potrivi chipului veacului acestuia pentru cei ce numai la 380 de volți lucrează, vreau să vă spun că nu este a merge cu cravata la biserică. Când spune să nu te potrivești chipului veacului acestuia, se referă la înțelepciunea de afară, la lumea de afară, pe care foarte mulți o aduc în biserică, gândirea de afară, și cei de afară gândesc, inclusiv în multe școli teologice, așa cum am citit mai înainte, că Iisus Hristos, a cărui naștere o sărbătorim poate în curând cu ajutorul Domnului, El nu s-a născut din fecioară, El nu este Fiul lui Dumnezeu, El este un om oarecare, El este un profet oarecare. Acesta este chipul veacului: să lovești în Dumnezeu, să lovești în sfințenia Lui, să lovești în existența Lui. Dar dacă vrei să nu te potrivești chipului veacului acestea, cauți în cartea Domnului, o deschizi și spui: Doamne, dă-mi o minte curată, dă-mi o inimă curată. Și pentru că numai Tu poți curăți, numai Tu poți sfinți prin sângele Tău și prin cuvântul Tău care este adevărul, fă-mă și pe mine un om sfânt să pricep adâncimile Tale, să pricep mântuirea Ta, să pricep cuvântul Tău. Un om al lui Dumnezeu este un om ca și Moise, care repudiază lumea aceasta, îi întoarce spatele. Nu trage după el, nu trage după ea. Nu-i trebuie gusturile ei, nu-i trebuie filozofia ei, nu-i trebuie gândirea ei și nu ne trebuie lumea în biserică. Aici ne trebuie Dumnezeu, aici ne trebuie prezența Lui și sunt convins că aceasta o doriți și dumneavoastră. Dar ca să ne bucurăm de prezența Lui, lasă lumea afară și când ai ieșit din biserică, nu mai lua cu tine și nu duce acasă. A doua oară când această expresie este folosită, până la acest om, ca să înțeleagă el ce este omul lui Dumnezeu, pentru că așa te pregătește Domnul, întâi pune dezgust, repudiere pentru lumea de acum, este în legătură cu Îngerul lui Dumnezeu, Judecător 13, 8 la 9. Acolo sunt părinții lui Samson, Manoah, familia Manoah. Și acestui înger care s-a prezentat ca un om, i-a spus omului Dumnezeu: să mai vină odată omului Dumnezeu la noi, să ne vorbească ce să facem cu copilul care se naște. Și vreau să vă spun, acest înger numit omului Dumnezeu care s-a arătat la familia lui Samson a fost Iisus Hristos. I-a fost Iisus Hristos, este, în Biblie se numește în teologie Cristofanie, arătare sau prearătare a lui Hristos, pentru că El este etern, El este etern. Dacă Iisus Hristos s-a arătat ca om, ca om al lui Dumnezeu, deci doi s-au arătat, Moise și Iisus Hristos, până la acest om al lui Dumnezeu. Moise s-a arătat ca unul care repudiază lumea de acum, lumea de aici, iar Iisus Hristos s-a arătat atunci, pe vremea lui Samson, ca unul care reprezintă lumea de dincolo. Și lumea de dincolo, de unde vine El, ca om al lui Dumnezeu, și a venit în mijlocul nostru ca om al lui Dumnezeu, lumea de unde vine Iisus Hristos este o lume sfântă. Este o lume care ascultă de Dumnezeu. Este o lume a îngerilor, a oștirii cerești, a heruvimilor, a serafimilor, a sfinților care au plecat înaintea noastră. Este o lume care se pleacă în fața lui Dumnezeu. Este o lume care ascultă glasul lui Dumnezeu. Este o lume care se bucură de prezența lui Dumnezeu. Lumea aceasta o vrem în biserică. Atunci e trezire. Atunci e trezire. Altfel nu este trezire. Fără de Dumnezeu nu există trezire spirituală. Fără de atingerea Lui, fără de sângele lui Domnului Iisus Hristos, fără de puterea Duhului Sfânt, fără de puterea Cuvântului lui Dumnezeu, nu există trezire spirituală. Chiar dacă ești un anonim în ochii lumii, ca și acest profet, om al lui Dumnezeu, chiar dacă ești un nimeni în judecata celor de afară, n-ai influența lor, n-ai banii lor, n-ai poziția lor, n-ai școala lor, n-ai educația lor, n-ai nu știu câte nu ai. Dar dacă îl ai pe Dumnezeu de partea ta, ai totul, ai totul, ai totul. Aduceți-vă aminte de această expresie folosită în 1 Cronici, capitolul 1, cu versetul 1. Am vorbit la vremea potrivită un mesaj, este un mesaj adânc acolo. Puneți 1 Cronici 1 cu 1 pe ecran ca să-l vadă, frate, să-ți aduc aminte. Sunt trei cuvinte, sunt trei nume, ca să înțelegem ce este un om al lui Dumnezeu și să ne întoarcem cu privirea spre acest lucru. Dacă vrei să fii mare, dacă vrei să fii mare, trebuie să fii om, om al lui Dumnezeu. Și în pasajul acesta spune doar trei nume. Deci unul Cronici, unul cu unul, ia uitați-vă. Adam, Set, Enoș. Acolo este toată istoria omenirii, în trei nume, toată istoria omenirii. Enoș este fiul lui Set, prin care are început această linie mesianică, că ne apropiem de nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Însă când s-a născut acest copil, ca să vă aduc aminte și să reînvățăm ce este un om al lui Dumnezeu, când s-a născut acest copil, cred că s-a născut prematur, după terminologia ebraică care este folosită acolo. Pentru că Enoș însemnează slăbănog, neputincios. Probabil că era numai piele și oase. Și probabil că nu arăta așa de bine cum arăți tu. Dar cuvântul Domnului spune că după ce l-a născut pe Enoș, oamenii au început să cheme numele Domnului. Pentru că era ceva cu copilul acesta, cu neputinciosul acesta, cu hidoșenia aceasta. Era Dumnezeu în el. Și era în vremea aceea o societate multicivilizată. Citiți cu atenție. Agricultură mare, industrie mare, divertisment, ca și la Hollywood astăzi. Tot erau în picioare, tot erau în picioare. Erau VIP-uri, oameni influenți, oameni mari. Însă când a ajuns acest om care nu arată ca și mine și ca și tine, pentru că este un slăbănog, un Enoș. Când trecea omul acesta prin oraș, nu era rușine, sunt convins, să-și plece genunchiul la un colț de stradă, văzând urăciunea și ce este acolo, lumea care trebuia repudiată, și a început să se roage. Și la un moment dat, oamenii din timpul acela au început, sunt convins, să strige: nu mai vrem pe Bill Gates, nu mai vrem pe Madonna, nu mai vrem pe Justin Timberlake, nu mai vrem Kobe Bryant, nu mai vrem celebritățile acestea, nu mai vrem pe Tom Cruise, îl vrem pe Enoș. Să vină el să se roage cu noi, să vină el să plângă cu noi, să vină el să ne învețe ce ne doare, să vină el să ne spună că este un Dumnezeu care se poate atinge de noi. Atunci au chemat oamenii în numele lui Dumnezeu, pentru că ai putere de influență. Ai putere de influență. Trebuie să poți să reprezinți lumea de acolo. Acest anonim a venit pentru că a fost pregătit în felul acesta de Dumnezeu. Cum poți să devii om al lui Dumnezeu? Prin ascultare de Dumnezeu. 1 Ioan 4:6. Cine din Dumnezeu ne ascultă, nu comentează. Ne ascultă. Pentru că biserica nu este o democrație. Biserica este o teocrație. Așa vorbește Domnul și eu trebuie să ascult. Nu trebuie să votez. Un om al lui Dumnezeu își stăpânește trupul. 2 Timotei 2:22. Fugi de poftele tinerești. Un om al lui Dumnezeu, 1 Corinteni 9:27. Mă portați cu trupul meu și îl țin în stăpânire. Un om al lui Dumnezeu, uitați ce face un om al lui Dumnezeu. De ce a putut Ieroboam să facă ce a vrut? 2 Timotei 3:16-17, un pasaj bine cunoscut, dar este citit numai prima parte a pasajului. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Fără Scriptură nu poți să fii omului Dumnezeu. Nu poți. Nu pot. Nu este. E așa, te pregătește Domnul. Te pregătește promovându-te după aceea. Deci el este promovat de Dumnezeu când Domnul te promovează. Nu când oamenii te promovează, când Domnul te promovează. Atunci este bine. Atunci ai satisfacție. Întâi te ține în pustiu, întâi te pregătește, te educă, te pune în mijlocul apostaziei, îți pune opoziția în față și după aceea Dumnezeu creează o criză. Dumnezeu lasă să o criză morală, o criză socială, o criză de familie, o nevoie locală. Și Dumnezeu te trimite acolo. Pentru că în criza aceea, Dumnezeu să vorbească prin tine. Că ești bărbat, că ești femeie, că ești tânăr, că ești bătrân. Și apoi faci al treilea lucru, Domnul. Te protejează. Te protejează. Uitați-vă la Ieroboam. Ia uitați-vă la Ieroboam. Dar iată că un om al lui Dumnezeu a venit din Iuda la Betel, trimis de cuvântul Domnului. Tocmai pe când stătea Ieroboam la altar să ardă tămâie. Atunci aș consacra colegiul, școala preoțească, mă rog, cultul vițeilor. El a strigat împotriva altarului după cuvântul Domnului și a zis: altarule, altarule, așa vorbește Domnul. Iată că se va naște un fiu casei lui David. Numele lui va fi Iosia. El va junghea pe tine pe preoții înălțimilor care ar tămâie pe tine și pe tine se vor arde osăminte omenești. Și în aceeași zi Domnul a dat un semn zicând, acesta este semnul ca să vă arăt că Domnul a vorbit. Altarul se va despica și cenușa de pe el se va vărsa.
Ia uitați-te pe robul am că l-a deranjat.
Când a auzit împăratul cuvântul pe care îl strigase omului Dumnezeu împotriva altarului din Betel, a întins mâna de pe altar zicând, prinde-ți-l!
Cum i-a rămas mâna?
Dumnezeu știe să-și protejeze oameni. Să nu creadă Ieroboam că are mână mai mare decât Dumnezeu. Să nu creadă Obama, președintele Statelor Unite, că dacă a pus pomul de Crăciun la Casa Albă și nu l-a mai numit pom de Crăciun, l-a numit pom de sărbători. Să nu creadă că este mai mare decât Dumnezeu.
Mână de carne. O mână de carne este mână neputincioasă. Numai un pic de reumatism dacă ai, nu te mai poți mișca din cot. Și așa o mișc greu când e vorba de colect, ai văzut? Hei.
Puterea imperială, puterea celor mari, puterea lui Ieroboam, împotriva mâinii lui Dumnezeu este nimic. Este nimic.
Mă rog Domnului să aibă Domnul mâna întinsă peste noi. Dar să ne deschide ochii să vedem lucrul acesta. Și dați-mi voie să vă întreb, nu și-a întins Domnul mâna peste noi în anul acesta? Și de ce nu vedem atunci? De ce nu vedem atunci? N-a vrut cel rău să împiedice lucrarea? Nu zvâgnește și acum, umple ziarele, umple presa, umple internetul, nu face și acum același lucru? Pentru că nu știe altceva decât să răgnească. Însă când te atinge Domnul cu mâna Lui, în mâna Lui este vindecare, în mâna Lui este îndurare, în mâna Lui sunt acele cuvinte, despre mâna Lui sunt acele cuvinte pe care le-a spus Iisus Hristos. Tatăl meu este mai mare decât toți și din mâna Lui nimeni nu poate să vă smulcă. Ioan 10 cu 29. Dumnezeu te protejează. Dumnezeu mă protejează. Cel rău vrea să te prindă dacă ești în mâna lui Dumnezeu. Lui Ieroboam i-a arătat Domnul îndurare pentru că s-a rugat acest profet pentru el și i-a vindecat mâna. Dar Ieroboam nu s-a pocăit. Ieroboam nu s-a pocăit și a zis, dacă nu-l pot prinde cu putere omenească, îl prind prin prietenie. Hai și mănâncă cu mine. Dacă vrei să rămâi omul lui Dumnezeu, stai lângă Dumnezeu, stai și ascultă. În al treilea rând, omul mic și de nimic. Omul mic și de nimic.
Este profetul bătrân din această istorie pe care am citit astăzi și care a mințit.
Acum,
poți să fii, notează acest lucru, poți să fii om mare al lui Dumnezeu, ca și acest profet anonim. Dar dacă nu veghezi până la capăt, poți să cazi. Dacă nu asculți până la capăt, poți să cazi. Dacă Dumnezeu îți vorbește, de ce a căzut el? Dacă Dumnezeu îți vorbește un lucru și tu crezi că Dumnezeu își schimbă mintea, poți să cazi. Dumnezeu nu-și schimbă planul. Nu schimbă planul. Chiar dacă un înger vine și zice, uite, m-a trimis Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că Domnul i-a vorbit lui și a spus, du-te, faci lucrarea, și te întorci de acolo pe alt drum fără să mănânci, fără să bei, fără să te oprești. Același domn care a vorbit trebuia să-i vorbească din nou, să se oprească și să mănânce. Lui trebuia să-i vorbească. Nu trebuia să-i vorbească la acest bătrân. Că nu i-a vorbit, ați văzut, îi spune că îl mințea. O să vă întrebați cum se poate face așa ceva. O să vă spun cum.
În Vechiul Testament, frați și surori, doamnelor și domnilor, diferența dintre lucrarea Duhului Sfânt de astăzi și lucrarea Duhului Sfânt de atunci este fundamentală. Atunci, în Vechiul Testament, deci până la Iisus Hristos, Duhul Domnului venea peste profet și pleca. De aceea vedeți în Biblie mereu expresia: mâna Domnului a venit peste mine, Duhul Domnului a venit peste Samson, Duhul Domnului a venit peste Ezechiel, Duhul Domnului a venit peste Cutare, Duhul Domnului, și pleca. În Noul Testament, Duhul Sfânt este rezident, cetățean, dacă vreți, este rezident în noi. Va fi cu voi și va rămâne în voi. Și atunci uitați ce se întâmpla în Vechiul Testament. În Vechiul Testament, dacă cineva a fost chemat să fie odată profet sau preot sau împărat, mare preot ca și Caiafa, și din întâmplare, chiar dacă este un apostat acum, din întâmplare, țineți minte acest lucru, pentru că asta este explicația, este în prezența unui grup de profeți adevărați, de oameni adevărați, care sunt în exercițiu înaintea Domnului în momentul respectiv, pentru faptul că a avut ungere și este în prezența ungerii, Domnul îl va folosi în momentul acela. Caz cel mai tipic îl aveți pe împăratul Saul. S-a dus între profeți și cuvântul Domnului spune: Duhul Domnului a venit peste el, i-a dat o altă inimă și a devenit un om nou. Pe urmă Saul nu a ascultat și spune: un duh rău trimis de la Dumnezeu a venit peste Saul. După ce vine duhul rău peste Saul, cuvântul Domnului spune că fugind să-l caute pe David și să-l omoare, a nimerit între o ceată de proroci, când era duhul rău peste el. Sigur că duhul rău a fost îndepărtat de acolo, dar pentru că avea ungere de împărat peste el și pentru că este în mijlocul unor proroci care sunt în exercițiu în momentul acela și ungerea este acolo, de aceea este atins și el de această ungere, dar va proroci numai în momentul acela, nu va proroci în ziua următoare. Prorocul acesta bătrân a fost un proroc al Domnului. Micimea lui se vede în următorul lucru. Când Ieroboam a chemat pe Israel la viței de aur, ca om al lui Dumnezeu, el și-a pus mâinile în buzunar și a tăcut. Un om al lui Dumnezeu și un profet trebuia să-i spună: ce faci tu este idolatrie, ce faci tu este păgânism, cum i-a spus omul acesta. Dar el a devenit un laș, cum sunt foarte mulți astăzi. Vedem răul și trecem pe lângă el. Ori, cum este în pilda samariteanului milostiv, când a căzut între tâlhari și a fost bătut și lăsat aproape mort, deci din întâmplare a trecut pe acolo un preot, s-a uitat din mers, s-a dus mai departe. Tot atunci spune a trecut din întâmplare un levit. El s-a dus să vadă, ne purtăm ca și niște curioși. Ia să vedem de ce s-a întâmplat lucrul acesta. Dar uitați-vă, când vine samariteanul, el nu vine la întâmplare, acesta nu umblă din întâmplare. Un om al lui Dumnezeu nu umblă la întâmplare, un om al lui Dumnezeu umblă călăuzit de Dumnezeu. A venit în locul unde a fost și a avut ochi de văzut, inimă de simțit, mână de întins și putere de ridicare. Dacă vrei și dacă vreau să fiu omul lui Dumnezeu, trebuie să rămâi sub această ungere, pentru că diferența între tine și acest profet bătrân, diferența între tine și acest profet bătrân este aceasta: în tine locuiește Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și nu vreau să te speriu, dacă se întâmplă să plece Duhul Sfânt de la tine, mă îndoiesc că mai ai șansa, mă îndoiesc că mai ai șansa să ai harul care l-ai avut înainte. Fără o pocăință de felul acela despre care Iisus Hristos să spune: te iert, du-te și nu mai faci. Dar fără pocăință nu există. Nu există întoarcere. Nu există lucrarea lui Dumnezeu. Nu există. Omul acesta, profetul acesta mincinos, deci, a fost atins ca și Caiafa. Caiafa este mare preot. Și când
este adus Iisus Hristos să-L judece.
Este în prezența, are ungere de mare preot peste el, este în prezența lui Dumnezeu. Și ce a făcut în momentul acela? A rostit o profeție. Este mai bine să moară un om decât să moară tot poporul. Dar cine era Caiafa? Era un Ieroboam. Era un pitic. În ciuda poziției pe care o avea. Concluzia este aceasta. Vrei să fii mare? Nu este rău să fii mare. Dar dacă vrei să fii mare ca om al lui Dumnezeu, roagă-te Domnului să pună pentru tine, mă rog Domnului să pună în mine și pentru mine, pentru casa mea, dezgust pentru lumea de acum. Repudiază lumea aceasta. Pentru că dacă sunt omul lui Dumnezeu, chemarea mea și chemarea ta este tot timpul să prezint lumea de dincolo. A venit Iisus Hristos la noi să ne prezinte lumea de dincolo. Este o lume binecuvântată. Este o lume a prezenței Tatălui. Este o lume a prezenței Duhului Sfânt. Și această lume Iisus Hristos a adus-o pe pământ, pentru că a zis: împărăția lui Dumnezeu a venit la voi. Și împărăția lui Dumnezeu însemnează mântuire. Unde Dumnezeu este mântuire. Împărăția lui Dumnezeu însemnează autoritate.